Dhe ju stenderuar viteve të fundit në Kosovë kemi disa raste të pagëzimit të rriturve që kanë zgjedhur të përqafojnë fenë në Krishtin pas një përgatitje serioze të gjatë shpirtërore në doktrinën e krishterë. Pra është fjala për disa shqiptarë të rritur, madje grupe familjare të fesë islame që janë pagëzuar në fenë krishterë dhe kanë marrë sakramentet e krezmimit e të kungimit. Rasti fundit është ai të dielës së kaluar me 3 gusht në kishën e Shëngjonit në Zllakuqan tek Linës, ku janë pagzuar 90 antarë të familjeve Mehaj e Maksutaj nga fshati Prigod e Banic. Është fjala për një përcaktim të besimit fetare të jetës personale të qytetarëve. Pagzimi, si gjdiet, është akti i një jetë të brendshme shpirtrore, jo një spektakel, por rilindje, jetë është ndruar në të gjitha aspektet e saj në dritën e Zotit. Për kishën katolike, çdo person që kërkon të marë pagëzimin pas një kërkimi të thellë personal, një zgjidhje plotësisht e lirë e një përgatitje të përshtatshme, ka të drejtë pagëzohet. Sot duam të flasim me meshtarin kosovar Don Prenkolin mbi këtë fenomen që ka zgjuar interes e reagimin në Kosovë, fenomen që nuk është ky i vetëm, sepse kohëve të fundit ka pasur edhe rastet e tjera. Çfarë mund na thoni, Don Pren?
Dashur dëgjues, i nderuar Don David, me respekt të veçantë dhe me dashuri të madhe, ju njoftoj se jo vetëm me datën 3 gusht të këtij viti, ditën e kaluar, por edhe me datën 27 korrik, u pagzua familja Kabashi nga Gorrakoci i Stogut, ndërsa mesha ma kremtore, ma solemne me 19 katekumen ishte pikërisht të dielën edhe mediat van lajm, se vërtet ishte një ngjarje historike, një ngjarje të madhruse për krejt kombin ton. Vetë kandidatët shpallën se ne jemi shumë të gëzushëm se po i kthehemi feson të vjetër dhe njeri prej katekumenve shpreju falenderimin që familje tona, sa do të pakta katolike shqiptare në Kosovë dhe gjithiu, e kanë rujt fen e të parve tanë, përkasisht shpreja ishte fen e të parve të tyre. Prandaj ishte vërtet një gëzim i madh, solemniteti ishte madhështor gjykuar sipas numrit, kishte dikon rreth 1500 vet, edhe këtë numri tregon interesimin e madh, gëzimin e madh jo vetëm të katolikëve, të krishterëve tan, por edhe të rrethëve tjera që ende nuk janë të krishterë.
Don Prenkola, ky fenomeni i përgatitjes së katekumenëve të shprehjes së dëshirave të disa qytetarëve të Kosovës që përkasin fesë islame për ta përqafuar fenë e krishterë katolike i ka rënë në kohë shumë më përpara, një dëshirë që ruhen, themi, në zemër, fshehur azie që në një farë mënyre bëhej përgatitja duke pritur rastin e volitshëm për ta shprehur e kaluar e përqafuar publikisht fen me ante pagëzimit fen në Krishtin. Si vlerëson ju këtë fenomen, sepse ngjarja që ka ndodhur në famullinë e Zllakuqanit ku ju shërbeni aktualisht nuk është rast i vetëm, në shumë fshatra me banorë të besimit islam në Kosovë janë ndërtuar kisha katolike nga vetë banorët që janë të fesë islame. Prandaj ekziston në rend të parë një tolerancë mes qytetarëve, mes besimtarëve, në anën tjetër edhe një zgjim i atyre që se fundi kanë kaluar në fenë islamit e që i kujtojnë ende gjyshit apo së gjyshit që kremtonin fesat e krishtere katolike në për familje.
Po, ndëruar Don David, i krisht kisha thënë me fjallin ungjilit se feja e krishtere në zemrat e shumë besedarve ta në islamisht e si një pishtar, një dritë e fshehur në magje, edhe praktikisht me vedjesimin që ka ndodhë kohën e fundit, erdi dhe u bo realitet pagëzimi i shumë qytetarëve tanë dhe vetë lajmërimi për katekumen. Kjo nuk është vërtet ngjarja vetme, kjo që ndodhi të dilën e kaluar në Zllakuqan dhe të para kësaj, është vetëm drejtash kulmi gjithasaj që po ndodhë në Kosovë. Edhe gjitha kandidatë tanë kanë disa stërgjyshi, kanë pashtu shumë të afërt, kanë brezni të afërta të katolicizmit. Shqiptarë për të pjesëtarësisë kishës katolike.
do në prenë si ka reaguar mjedisi, shoqëria dhe bashkësia islame ndaj këtij fenomeni të kthimit apo përshafimit të fesë krishtere nga disa shqiptarë të fesë islame.
Opinioni ju këtu, familia dhe familia tjera për rreth ishin të tregzueshme dhe kishte shumë lot gëzimi në këto dy të dielat e kaluara në familjen tonë. Për sa i përket opinionit në afërsinë të pagëzuarve që kanë përsjellë këto dy ditë dhe isha atje në familjet e tyre, është po ashtu shumë i mirë, ka në çdo minimum vërejtje negative, kanë marrë edhe ata prej familjarëve, prej kushërinjve urime, ndonë që është me siguri mënyrë sporadike ndonjë vërejtje, mirë po përgjithsisht është një reagim pozitiv, se përket bashkisë islame nuk e kam ndonjë informat, ata gjithsesi janë kundër dhe kanë shfaq akuza që po pagëzohen dhe po ngashnihen islamet me dhunë apo me ndonjë ngashnim tjetër për pagëzim.
Don pren mund të pohohet se nuk është fjala për një prozelitizëm, as për një fenomen entuziazmik, por është një vendim i mirë menduar, i peshuar dhe i vendosur lirisht e pa ndonjë trysni apo joshje sikur janë bërë kritikat siç theksuat ju.
Vërtet pagëzimi ishte më së pari i përgatitur. Katekumenet tanë ka mujtë janë lajmëruar përmes telefonit, disa jetojnë në Norvegji, disa jetojnë në Prigodë i Stogu, disa në Banicë, disa që po bën gati për pagëzim në qëllim të shtatorit që nga fshati Mojstir, po ashtu i Stogut, me thanë pa ndonjë trysni, pa ndonjë joshje, pa ndonjë ngashnim çfarë do natyre qoftë kur thotë fjalë ngashnim, e ka një konotacion negativ, por prej vetë dëshirës, prej zjarrit të mbrendshëm, që sigurisht Zoti e ka zgjuar gjatë këtij viti në zemrat e shumë besimtarëve tanë. Prandaj vërtet kemi të bëjmë me një sinqeritet, sepse vetë dalja haptas para kamerave edhe vetë mediat e ftuara nga vetë kandidatët bëjnë me dije se vërtet kemi të bëjmë me një mrekulli në Kosovë.
E kjo, si që ju e quani mrekulli, është edhe një tregus i një gjendje të re, dhe thosha edhe një vedije të re në që ekziston ndër qytetarët e Kosovës, fakti respektimit, fakti mundësisë e kalimit në fenë që se cili qytetar lirisht e konsideron si më të përshtatshme, si më të mirën për veten dhe për shpirtin e ti, është shenjë e një klime të re. Do të në dhe këtë se në të kaluarën ka ende familje ku një pjesë e antarëve të janë të fesë islame e pjesa tjetër e të fesë katolike apo të krishterë.
Po, sigurisht veprimi i tillë që ndodhi këto dy të djela në familjen e Zakuçanit tregon tolerancën e madhe, tregon dignitetin e madh që ka populli ynë dhe besoj se gjithnjë më tepër po i shtohet vetëdia këtij populli edhe kam bindje se disa pengesa, disa ngecula do të të kaluen shumë shpejt, edhe si pas informatave të mija, në komunën e Sogut pritet një valje madhe e atyre që dëshirojnë të pagëzohen.
Do më prend duke ju falenderuar për këto njoftime, këto fenomene, këto kërkime të të rriturve, qytetarve të rritur të Kosovës për të pagëzuar, për të përqafuar fenë katolike, fenë krishtar, ka filluar në periudhën e lirisë të pavarësisë Kosovës. Si e vlerëson ju këtë element?
Po, kam edhe në bindje të tillë se pavarësia e Kosovës, njohja e Kosovës nga shtetet e krishtera, apo si u thirr Kosova në fillim të pavarësimit newborn, ky i posalindur i ri, ky djalosh i ri që po ka dëshirë të hyjë në familjen evropiane, vërtet po rritet edhe po në shtat në përkrajen e shteteve katolike. Duket tjetë kanë edhe kjo ndonjë motiv i vogël, mirë po gjithsesi mbaj mendimin se motivi parësor e si pas dheftimit e vetë katekumenive dhe gjitha tyre që ende po bëhen gati dhe ende janë një hamendje për kandidaturë, është këthimin e të fenë e parve për qafimi i mësimit të krishtit shelbimin e kishën e ti.
Do më prene, si erdi diri të kontakti i parë nga kush e filloi shkëndija e parë e këtij fenomeni?
Për sa i përket ngjarjes Zakuçanit, ashtu të themi, pagëzimit në familjen tonë, këta kandidata 50 janë në një meditim të thellë, janë në një shqyrtim me familjarët e vetë, me miqësinë, edhe pasi kanë kalu gjitha pengesat, gjitha ngecullat, edhe kanë vendosë të bëjnë vërtet një hapë heroik, edhe pashtu e kemi qujtë dilën një ditë historike, grazë, ditës pavarësimit, grazë shumë gjareve që kanë dohë për të mirën e popullit tonë, edhe kjo ishte një ditë historike, sepse për herë të parë në Kosovë, në një masë kaqë të madhe, me një vedije kaqë të lartë dhe familjarisht me fëmijë, me bashkëshortësi, me miqësi, të thotë me përkraje të gjerë, e po ndodhë pagëzimi dhe ata vërtet kanë vendosë ta shëtutit ta fshehin, ma thenë, sot jenë kripto-katolikë, si kurse ende ka shumë në Kosovë, por do t'jenë vërtet të krishterë, ballafaqe, do të janë në gjendje të marrin gjithçka që barë mund të vijë dhe ti t'i kalojnë gjitha vërtësit, ashtu si kurse i t'i kalojnë edhe ne që ishim gjatë shumë shekujve të në përkambun, të përbuzën, gjithësi për kundrejt krejt tolerancës që e kishte poblë jonë për fen ndaj njëni tjetërit, ishim pak e shumë të përbuzën dhe të në përkambun. Pra ndaj ata janë gjendje ti marrin mbi vete, e mbi supa të vete këtë barë të vërtësive që mund të ajep si kurse ndodhën e kishë në parë për qafimin e fen e krishtit.
Don Pren, e si edhe dhe të kontakti i parë, kush propozoi kremtimin e këti pagëzimi?
Ishin ata vetë, pasi që disa për i ty në punojnë në botën e jashme, disa janë këtu, që kremtimi të jeti për bashkë, që të jetë sa ma sulem, pas një kohë shumë të gjatë mësimesh dhe ashtu të kisha me thamë pas një kursi intenziv të mësimit dhe pas një mërtypje vërtish pirtnore dhe pas një meditimi të thellë, pas një shushiti dhe mësimit të krishtit, edhe pas një dite të gjatë në agjerim, të premten para pagëzimit, gjithë kandidatët tanë të rritën agjeruan, dhe me thonë, e ban një nesë, si kurse ishte regullisht në kishën e parë, edhe propozimi ishte i vetë atyre, edhe mandej si pas regullove që i ka i peshënia jonë, edhe tashma i peshëvi ka ban edhe libër në katekumenve që është për herë parë, vërat që në vjenë për i peshëvi tri, janë kryu e për dispozita shumë rrethana letësuse, edhe vërtet më themi së është edhe zemërgjansia ti, që ne më shtarë ti kemi duar të lira edhe të veprojmë ashtu si pas me qëris bazuë në shpirtin e ungjillit.
Don Pren, unë ju falenderoj e jurojmë punë të mbarë në fushën e ungjillzimit dhe në kultivimin e vlerave shpirtërore, kulturore e kombëtare.
Po ashtu, falenderoj Radio Vatikan, seksionin e gjuhën Shqipe dhe gjithë ata që mundohen që lajmi i mirë i ungjillit të përhapet anë e kanë botës.